Teatrul Național Radiofonic prezintă Cei din urmă vor fi cei din urmă. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte, după opera poetului Ioan S. Pop.
Aveam 13 ani când am scris prima mea compoziție. Până atunci fusesem complet absorbit de scrisul altora. Fusesem scris în întregime de ei. N-am început cu poezia, ci cu o povestioară polițistă, căreia i-au urmat altele, departe de marile lor modele, iar unele dureros de nereușite. Pe urmă, revelațiile mele s-au mutat înspre poezie. Purta cel mai ascuns dintre mesaje. Îi semănam întrucâtva. Eram ascuns ca și ea, deși făceam eforturi tot mai disperate să par în rând cu lumea. Nici astăzi nu sunt altfel. Mă străduiesc să par așa cum vor să mă vadă ceilalți, dar numai așa nu sunt. Și-mi convine de minune aerul de banalitate și neputință sub care îmi deghizez spaimele și mutilările. Simulez adaptabilitatea. Am ajuns un simulant versat. Obosesc însă repede, iar când obosesc, fug și mă ascund. Nu trebuie să se vadă ce ascund. Nici peste un an, nici peste 10, nu va fi altfel.
Cinci lei să te trec apa.
Oltețului 15, camera 305. Ca o amară, mare pasăre marină, nenorocul plutește peste căminele de nefamiliști din strada Oltețului 15.
Aici nu stau decât doar cei ca noi.
Aici viața se bea și moartea se uită.
Și nu se știe niciodată cine pe cine, cine cu cine și când și la ce. Doar vântul aduce uneori miros de fum și zgomot de arme dinspre câmpiile catalaunice. Când urci la noi, amice, ai grijă. La ușă o să te întâmpine păduchele de San Jose. E paznic aici. O să ți se gudure la picioare. O să-ți zică, dă-mi 5 lei.
Dă-mi, nene, 5 lei să te trec apa. Ușa e închisă. Ăștia mă lasă tot timpul afară. M-au întemnițat afară.
Tu nu-l crede, amice. Tu nu știi. A venit ieri administratorul. L-a făcut șef peste tot palierul. El este cel care cârmuiește acum. Camera asta, corabia asta blestemată de sub care apele s-au tras și a rămas încremenită aici, la etajul 3, se clatină mereu ca în vechime, când vasul sălta peste ape. Deci plătește-i, amice, el e cârmaciul, iar dacă înjură, ascultă-l cu cernic. El când înjură, se roagă așa. așa cum fac toți aici, așa. Hai să faci și tu curând aici. Nu stau decât doar cei ca noi.
Aici viața se bea și moartea se uită. Fotografia de grup. În jurul mesei, după cină. Poate îngândurați, poate doar slăiți. Primul din stânga, Zoli.
Să rămână, domnule.
Cu barba roșcată, sprijinită în pumn, cu paharul gol, răsturnat peste margine, cu ochii încețoșați, poate doar slăiți. La capătul din dreapta,
Hans, sărmână.
A avut bani, o avea pe Tereza.
Are 38.
A avut băiatul un amic. Amicul a avut-o pe Tereza.
Tereza a avut banii lui Hans.
Hans are capul căzut pe masă.
Masa șchioapă, noi cu el.
Viața verde și ciroza hepatică îl așteaptă în pat.
Dintre noi, Hans e singurul om realizat.
Mitru, sărumâinile.
Mitru, de un an cu ocupație fără și bun pentru apostolat. Pripășit și el aici, că aici e hotel pentru toți.
A avut cândva nevastă și o casă, însă i s-au terminat.
Ion.
Asta fac acum. Mă întorc pe Oltețului 15. Este vinerea și este seară. De vineri până luni ce trăi.
Atunci Hans se înfurie și cumpără spirit sanitar. Și Zoli se înfurie și cumpără spirit sanitar.
Și eu mă înfurii și eu zic la ce. Și ei zic la ce. Și după asta îndoim totul cu apă și începem să fim fericiți. Ei nu mai zic la ce. Eu nu mai zic. De vineri până luni nu ne mai auzim.
Ne luăm porția fiecare și începem să fim mai puțin nefericiți, mai puțin vii.
Și până duminică noaptea totul e ok.
Iese Hans la geam și Zoli la geam, însă nici o corabie nu mai apare dinspre Corint. Și ei zic:
nu încă luni.
Și eu zic: încă nu.
Și pe Oltețului e iarăși veselie mare.
Vine vineri și de vineri până luni e ziua noaptea, ziua noastră liberă, și cântăm de tremură încăperile.
Marinari încercați, care speră ca într-o duminică să vadă sosind la orizont, peste blocurile din Colentina, corabia dinspre Corint.
E un ceas în cameră pe care Hans îl hrănește pe ascuns.
Mișcă mai repede.
Îi șoptește:
mișcă mai repede.
I-a cumpărat cămașă și l-a îmbrăcat.
Îl spală. Îl îl schimbă. Îl îngrijește ca pe ochii din cap.
Ceasul însă e un somnoros.
Îi s-a îngășat.
S-a lățit pe toată masa.
Abia mai stă pe picioare.
Ticăitul e ca un lătrat.
E un ceas în camera pe care Hansi îl hrănește pe ascuns.
E și un pepene roșu pe care Hans l-a dus în casa asta de mic și pe care îl crede pruncul lui.
Ah, pruncul s-a copt și s-a rumenit. Unul i-a vârât într-o zi în pântece un cuțit. S-a auzit un geamăt și din prunc a țâșnit sânge. Dulce și parfumat.
În răcoarea căruia ne-am botezat.
Am angajat nene doi de la camera 24.
Se roagă pentru noi zi și noapte.
O să fim precis iertați.
Putem bea în continuare.
Pasărea Hans.
A venit o pasăre noaptea prin fereastră și am fost sigur că e Hans. Era pleșuvă ca el și moartă de beată.
Ma,
a zis,
ia 50 de lei. Du-te peste drum. Are un rachiu grozav.
Nevermore, i-am răspuns. Zice,
de când m-am dus de la voi,
zice,
m-au angajat paznic de noapte la Belu. Am un girofar a întâia. Ziua dorm. Lucrez cu poliția. Am bani să vă îngrop. Sunt bufnița Minervei. Nu deschid ochii decât la lăsarea serii. Acum m-au gradat. Am însemne mari pe ficat. Asta încă de când stam pacilea cu voi. O, și încă ranele mă dor. Hai mă, du-te de aia ceva să sărbătorim.
Hansi, am zis, nevermore.
Are măcareva dintre voi casă și masă în altă parte? Bun. Ala să iasă dintre noi. Ai, mă, părinți? Ai iubită? Ai copii? Ai pe cineva să te înfieze? Hai, ia valea de aici. Hansi, tu ai, mă, mamă? Cară-te! Aveți, mă, vreunul să-i fie milă de voi? Adio! E cineva să te regrete, băiete? Pa! Ai fost, bă, care m-a fericit la viața ta! Ciao! Pa!
Hansi, tâmpitule, ai fereastra! Ușa-i dincoace.
Hai, băiete, sus, că-i 3 dimineața. Și vine fericirea să ne dea la fund de nu luăm din loc. În colonarea, băiete. La muncă, băiete. După mine, cu pas vioi. Din zori în noapte până-n ceasul. Hai că vine fericirea să dea deșteptarea. Hansi, băiete, ferește-te de ea ca de dracu, băiete. Premulți i-a pierdut.
Mă gândesc și acum că puteam să o iau mai pe delături decât de pe delături am luat-o. Și ziua de azi putea să fie tot aia de mâine, tot aia de ieri.
Pe oltețului 15 se deschide o vreme nouă. Toți oamenii sunt fericiți. Avem toți limbi lungi la bocan și la clopote.
Iar de mâine ni s-a promis cloroform. De mâine lumea va deveni mai ușoară, mai subțire. Se va strecura din noi ca printr-o pânză de tifon. Afară vom fi mult mai ușori pe masa de operație. Adevărul și așa va sta în spate. Or să ne extirpe numai lumea din afară, moartea în noi va rămâne intactă, viața în noi va rămâne exactă.
Iar de mâine promitem să nu mai bem, să nu mai facem deranj la bloc, să nu mai folosim fosa sceptică.
De mâine promitem să nu mai bem.
Numai că mâine iar e azi. Dezamăgire. Mâine nu o să fie nici când mâine.
La 4 ani, ca și astăzi, singura mea ripostă în fața realității a fost să mă ascund. Nu mi-amintesc de ce a trebuit să o fac prima oară, dar cred că se întâmpla din pricina unei mari pedepse, urmarea unei mari vinovății. La 5 ani conștientizam prima mea vină și primul meu viciu. Știam de ce mă ascund. Mă simțeam vinovat de orice încercam să fac în afară, așa că trăiam pur lăuntric. Când am fost în stare să citesc, m-am ales cu altă vinovăție. Uitam ce mi se poruncea să fac, mă topeam în cartea pe care o aveam sub ochi, iar corecțiile erau și ele pe măsură. Cea mai mare pedeapsă din anii aceia, lăsând la o parte bătăile, a fost să mă văd nevoit să îngrop de frica mamei amintirile din casa morților în pământ și să nu le mai găsesc niciodată. Între timp, începusem să deprind gustul lucid și fetid al beției. Un acut presentiment al morții, care m-a anunțat că voi dispărea de vreme, îmi dă târcoale și acum, la fel ca atunci. Nici de la el n-am dobândit altceva decât încă un organ al ascunderii. Unul care, nefiind zidit în mine de la bun început, sufocă plămânii, inima și ficatul.
În singurătatea asta în care iarna nu mai am curajul să fac focul în sobă, pentru că soba scoate mai mult fum decât foc. În fericirea asta provizorie din noiembrie până în martie, ca ieri, știu că mâine n-o să fie nici mâine, decât tot azi și azi și azi și azi mereu și de azi pe azi nu se mai poate face mare lucru. E drept în singurătatea asta, nu orice om singur ar duce-o prea mult. Dar sunt o groază de nimicuri ce trebuiesc onorate.
Da, dorința de a fi cu orice preț, neputința de a mai iubi și ziua de ieri.
Să-l fi cunoscut pe Mircea, ai fi înțeles. Ai fi înțeles ce eu însumi am înțeles foarte târziu. Am stat amândoi atunci o iarnă în apartament fără lemne. Am dormit la minus 14 grade.
cât a fost toamnă, nu ne-a păsat unde aveam să stăm.
Dar mai târziu el s-a îmbolnăvit de piept.
Am stat toată iarna atunci fără lemn. A fost o iarnă grozav de friguroasă când am stat noi toată iarna fără lemn. Au spus că bem și că de asta nu și de asta nu și nu ne facem datoria. El a primit ceva la piept și pe urmă a venit primăvara și l-a continuat să tușească și am spus atunci ar trebui să nu mai bem și să fim.
Când sunt fericit, și asta se întâmplă tot mai des acum din an în Paște, Mircea, îi zic, dacă e așa, e semn că semănăm.
Semănăm,
zice.
Altfel n-o să mai iasă la primăvară semănăturile.
Și ziua se face țăndări. Bocancii lui șoșotesc din nou pe o limbă străină.
E puțin probabil să nu îl trădeze într-o zi și să-l lase singur în fața picioarelor lui, care lui îi sunt de mult două necredincioase.
N-am cunoscut de mult o femeie,
zice,
dar-mi place seara să le văd cum se caută între ele picioarele. După ce nu s-au văzut unul cu altul întreaga zi, tălpile se apropie și-și plâng una pe umărul celelalte de milă. Nu le lasă să se întâlnească prea des ca să nu le pierd. Le țin în bocanci separați și seara ele abia așteaptă să se facă seară. Le fac culcușul alături, degetele sporovăiesc, își fac semne, își spun: lasă-l întâi să adoarmă, o să ne întâlnim pe pieptul lui. Da,
zice Mircea,
am ținut ca picioarele astea să fie educate ca la pension. Le-am învățat tot felul de lucruri subțiri. Le-am făcut din încălțări salon.
Doamne, ce viață mai avea și el în el!
Toată numai bună de murit.
I-am zis, du-ți mâinile alea într-un sanatoriu undeva, ori să se dea într-o noapte la gât. Dar el nu și nu, că trebuie întâi să le învețe.
Să umble singure pe picioare.
De parcă mâinile ălea mai puteau fi educate când se zbârciseră de mult de atâta plumb de cărți și arătau asexuagenare.
Să zicem că în locul lor, în amintirea lui de vată, sta femeia adevărată. Materia pentru el a devenit de atunci blândă, pufoasă, încăpătoare, ca o flanelă în care femeia își așeza sfâșietoarea ei inexistență și îl ținea pe dinăuntru în nesfârșită îmbrățișare. Să zicem că toate în el, venele, oasele, plămânii, deveniseră coridoare prin care suflarea lui alerga să o întâlnească pe ea.
Ce a rostit Mircea în fața ucenicilor la 10 noiembrie?
Eu nu mă mai duc azi acasă, dar știu, unul din voi are să mă trezească. Unul din voi, pre mine mie însumi, mă va vinde. Doctorul o să ajungă prea târziu, căci eu m-am vechit, m-am vestejit și ca florile de brumă m-am ovilit. Soarele m-au lovit,
căldura m-au pălit, vânturile m-au negrit, drumurile m-au ostenit, zilele m-au vechit, aii m-au îmbătrânit, nopțile m-au schimosit.
Și decât toate m-ai cumplit, norocul m-a urgisit.
Pe urmă a plecat fără să zică nimic și când am mers să-l văd, am văzut cum îl duc la groapă.
Scriu pentru că nu există până în clipa asta o unealtă mai potrivită pentru sperat și disperat, pentru iluzie și deziluzie, pentru credință și eșecul ei, pentru îndreptarea proastei viețuiri și strâmbarea celei bune, pentru salvarea lașă și trufirea cu strădanie puțină, pentru împrospătarea originarului și lichidarea lui, pentru a te face frate cu dracu și dușman cu Dumnezeu, pentru a-ți arăta dinții urâți și a-ți pune dantura, pentru a primi și a dona sânge celor care au sucombat, pentru cochetărie și escrocherie, pentru neajuns și îndeajuns, pentru șobolani și animalele de companie, pentru plantele de seră și boscheții din asfalt, pentru ai noștri și ai lor, și pentru multe altele asemenea. Pentru toate astea, cine poate scrie, să scrie, dar să nu îi se ceară mai mult. Cine scrie, scrie din neputință. Pe vremuri, în Sparta, aș fi fost aruncat de pe stânci.
Când beau mie mai bine, firește adesea urcă în unghii un frig, un frig cum nu se află pe pământ. Dar pentru că în mai toată vremea anului e frig, cred că nu se bagă de seamă sau nu se bagă de seamă destul ca să fiu luat în seamă acum, chiar acum. Poate sunt un norocos, un om foarte norocos. Nimeni nu m-a căutat în zilele astea de boală. Pentru toți rămân pe mai departe omul fără cusur de ieri. Orice boală bine ascunsă e un leac pentru un vinș. De asta când beau mi-e bine, mult mai bine. Deși beau în fiecare seară și nu-i foarte bine că beau mereu, tocmai pentru asta nu mai beau mereu, dar beau într-una. Și poate că numai dimineața mi-e frig, însă dimineața tuturor le e frig și nu se bagă de seamă că eu tremur altfel. Și umblu pe drum așa cum alții se clatină și încă mai am bani cu ce trăi. Totul pare firesc. Când beau, mi-e mai bine. Totuși adesea urcă în unghii un frig cum nu se află pe pământ. Dar dimineața toți tremură și nu se bagă de seamă. Pentru toți rămân pe mai departe omul fără cusur de ieri. Crezi că e grav, doctore? Crezi că va trebui să faci operație? E adevărat că de la o vreme timpul îi pe ducă și o să rămânem fără scaune în casă. Haide, spune! Aici jos nu mai știm nimic? Parcă suntem în iad.
O, cât aș dori acum să mă rog. Dar în loc de asta stau și tremur în fața unei sticle pe jumătate goale și mă gândesc deja la următoarea ca la singura salvare. Nu mă uit în laturi sau în sus.
mă uit doar la lichidul dinăuntru, care descrește mai ceva ca un de lemnul într-o lampă după miezul nopții.
Nu, anul ăsta nu se înnoiește.
Se schimbă doar data, se schimbă doar sticlele, se schimbă doar prețul, pentru ca ăsta în crâșma căruia abia o să supraviețuiască și anul ce tocmai începe.
Altfel e unde aș mai bea. Numai că va fi mai lung ca alți ani.
Deci de aceiași bani voi bea mai puțin ca anul trecut.
Și cu doza înjumătățită. Cum să te mai rogi cu aceeași ardoare și cu ardoarea înjumătățită? Cum să mai speri la mântuire și fără mântuire? Cum să mai crezi că într-o zi duhovnicul va reveni și te va lua de mână și te va duce acolo unde nu-i dependență, cheltuială și suspin?
De vreo 3 luni mâna stângă îmi tremură tare. Doar nu fi de la alcool, că alcoolul beau cu dreapta, nu? Ia să mă duc eu mâine la doctor, pentru că n-apuc să mai beau un pahar până la capăt și stânga și începe să zvâcnească. Atât de frică mi se face că alerg din nou la pahar și mai iau o înghițitură. Poate frica se mai domolește. Dar ți-ai găsit? Frica nu se domolește deloc. Și dacă nu o paralizez cu încă un pahar, mă paralizează ea pe mine. Și uite așa, din frică în mai frică și din pahar în mai pahar, se face a doua zi. Și a doua zi, doar cât să sting fiertura de cu seara, pentru că fără îndoială azi mă voi opri. Acum chiar m-am oprit. În urma mea secundele s-au adunat deja puzderii mari cât halbele de la încheietura osândiților, minutele cât poloboacele din pivnițele Vaticanului, iar orele ca niște galioane pântecoase. Dar ce spun eu, ore? Este deja o eternitate. Am și uitat de când n-am mai băut. O, Doamne, a trecut atâta vreme încât nici nu mi-amintesc cum mai miroase băutura. Hai, astăzi doar cât să-mi aduc aminte și după aia o săptămână mă las. Dar ce zic eu, o săptămână? O lună. Ba și o lună e nimica toată. Precis o să mă las un an sau 2 sau 10 sau 100. De mâine chiar cam să mă las precis. Dar vai, cu câtă frică mă gândesc deja la veșnicia însetată care va urma.
Până la 2-3 ani, îngerul tău șade în apropierea ta. Sunteți cam de aceeași greutate. Îl poți vedea, auzi, pipăi, apoi însă el, care este energie pură, se înalță puțin, iar ochii tăi, care nu se mai uită în sus, îl pierd din vedere. Auzul tău, care se îngroașă, nu-l mai poate auzi.
La 5 ani ești deja fiul părinților tăi de carne. Ai coborât în lumea lor. Privirea ta, care încă e un organ mai ușor decât ochiul, îl păstrează totuși, dar nu pentru mult timp.
Pentru că la 10 l-ai uitat.
La 12 toate simțurile ți s-au îngroșat.
La 13 s-au mutat în pântece,
iar la 14 sub buric.
Acum ești pe de-a întregul al părinților tăi. Te tulburi și râvnești la ce râvnesc și ei. Urăști ce urăsc și ei. Și în curând nimic nu te mai oprește să le repeți greșelile.
De atâta învolburare a simțurilor de jos, nu baci de seamă alți 20 de ani că mica fereastră din moalele capului s-a închis și că obloanele s-au tras.
Acum nu mai vezi cu tot trupul ca pe vremuri și în timp ce carnea crește tot mai groasă și mai grea, înveți să te vaiți de carne bolnavă.
Ai uitat de mult că cel ce stă acum deasupra ta avea loc în pat lângă tine.
Nu, încă n-a urcat atât de mult încât să nu-l poți vedea chiar deloc. Dar ochiul tău nu se mai ostenește să vadă nici măcar lucrurile grele din apropiere.
Cântărești acum o sumedenie de oase și de cărnuri singure. Simțurile dulci ți s-au închis.
În locul lor te lupți să-ți salvezi carnea cea grea și oasele opace.
Nu mai crezi decât în istorie.
Iar istoria vorbește doar despre dispăruți.
Despre dispăruți. La ce să închid cu cheia? Doar nimeni nu-mi bate la ușă.
Dar dacă
bate într-o zi cineva?
Ia să fiu prevăzător. E clar, dacă nimeni n-a bătut la ușa asta vreme de 5 ani, sigur a pregătit un plan, unul mare de tot.
Dar e posibil ca nici măcar să nu bată?
Adică pur și simplu să intre și să ia totul.
Totul? Care totul?
Orice. Prietene, n-ai închis ca lumea. Luăm orice.
Luați și ce n-am.
Luăm ce ne place nouă să luăm. Nu-i clar?
Adică și oglinda ticăloșilor?
Nu, bă! Oglinda nu ne interesează.
Noi luăm ce nici cu gândul nu gândește.
Păi luați-mi atunci tavanul.
Păi nu-ți luăm tavanul, că se surpă ei de sus peste tine.
Atunci luați un perete. Oricum vecinul din dreapta mă ucide cu manelele.
Frate, manelele nu-s treaba noastră. Noi luăm doar cei al tău.
Păi eu n-am nimic aici.
Ei, vezi, tocmai pentru asta am intrat. O să-ți luăm fix ce n-ai.
Și ce anume n-am?
Ți-am mai zis, frate, nu-i luăm ce nici cu gândul nu gândești.
Am 52. O mai fi mult până la capăt. Atât de speriat am fost de viață că toate mi-au ieșit pe dos. Acum, în nopțile mele pline de remușcări, visez doar la iertare. Mica iertare care odată și odată îi se cuvine chiar și celui mai păcătos dintre moritori. Și dacă aș primi-o, poate aș trăi 3 ani nevinovați și aceia ar fi cei mai frumoși ani ai mei.
o clipă de iertare, m-ar face iar om.
Momfa. Verdictul se dă la Momfa.
Dar parcă era vorba să pornim la 4 dimineața, iar la 5 vecinul meu, care mă învinovățește, nici măcar nu s-a sinchisit să aprindă lampa.
La 6 sosește primul lui martor.
Vecinul nu s-a trezit, așa că insul trage la mine.
Din câte știu, e singurul martor de care astăzi nu era nevoie.
Ceața și frigul din zori te obligă să bei. Și văd că vecinul nu se grăbește deloc.
Dacă nici până la 8, e limpede că nu mai are rost să așteptăm.
Numai că fără el nu văd la ce am mai porni. Pentru că e singurul care știe de ce mă acuză. Urâtă vreme, zic.
Urâtă,
zice martorul lui și tușește de zor.
Frigul s-a întețit. Am băut mai mult decât de obicei.
Vecinul nu dă semne să apară, deși s-au făcut ceasurile 10 și autobuzul e deja plin.
La 12, martorii au început să plece. La 1, băutura s-a terminat.
Am ațipit în câteva rânduri și mi s-a părut că dorm. Dar, de fapt, spusesem vrute și nevrute, râzând prostește și plângând enorm.
S-a zvonit că vecinul a mutat între timp procesul acasă.
Eram atât de vlăguit, de singur și de beat, că vestea asta chiar n-am auzit-o și de acum oricum n-ar fi contat. Nimeni n-ar fi rezistat la blestematele mele nopți, cu sudoarea țâșnind de sub piele, sub dogoarea unei luni înghețate. Și nici soarele n-a fost mai prielnic, iar răul a venit prea târziu ca să scap. Umplu acum găleți cu sudoare.
Între noapte și zi nu mai e nicio diferență.
Trebuie să fiu foarte vinovat dacă se întâmplă asta. Grozav de vinovat. Nu mai dorm, căci patul se scufundă.
Sicriu fosforescent în întunericul fără pată.
Pământ al blestemaților, ce caut eu aici, de unde nimeni n-a scăpat vreodată?
Trebuie să fim deja atât de departe încât să nu mai fie cale de întors.
Știu și cred că o știu și pe asta, drag însoțitor. Cred că am trecut de Momfa de mult. Ciudat e doar drumul destrăbătut până acolo, plin de jar și fără rost. Ești încă tânăr, ai ostenit, orașul pentru tine încă nu se vede, dar eu am ajuns deja. Totuși, pentru că tu ai datoria să mă duci acolo, o să te ajut. Ai fost mereu bun cu mine scump galău. Când ai înghețat și ai crezut că e mai bine să ne întoarcem, ți-am spus, dragule, deși drumul e flancat de lupi, deși puterile sunt pe sfârșite, trebuie să ajungem la Monfa.
Trebuie să ajungem neapărat,
măcar pentru faptul că tu n-ai mai fost acolo. Și nu în cele din urmă, pentru că tu, ostaș născut, trebuie să-ți faci datoria. Haide, nu-i bine să înghețăm pe drum.
Monfa trebuie să fie de acum pe aproape. Dacă nu ajungem, te vor învinovăți.
Trebuie să ajungem, drag însoțitor. Chiar dacă Monfa nu există.
Dar și dacă Monfa nu există, sau doar dacă nu există încă, ne apropiem de ea cu fiecare pas.
Te rog, mai ține-te pe picioare o oră și nu te mai uita în jur, căci pentru noi de acum numai Monfa există. Te duc în spinare de o zi, dar dacă îngenunchezi în clipa asta, vina că nu mai adus va cădea numai asupra ta. Grea meserie mai ai, cumplit amic somnoros. Nu mă poți lăsa în plin câmp. Aș putea cădea la fel de des ca tine. Dar oricât ne-am prăbuși, tot acolo ajungem. Și e bine să fii tu primul, măcar ca să le spui că vin șchiopătând și că ajung mai greu. Cumplit amic somnoros. Iar dacă Monfa nu-i, o să găsim alt loc pentru judecată, pentru că, dragul meu, noi n-avem voie să greșim, băiete, de vreme ce am hotărât să fie așa.
Spui că vom învia cu trupul și ne vom întoarce toți pe la casele noastre. Așa că înainte de a pleca, trebuie să lăsăm lucrurile în rânduială, pentru că așa cum le vom lăsa, le vom și regăsi.
Să ne grăbim, deci. Vremea este aproape.
Am 52. O mai fi mult până la capăt.
52 e mult?
62 ar fi mai rezonabil.
Se va întâmpla în somn.
Voi cădea pe stradă.
Ce moarte e mai bună?
Cea prin infart.
Moartea în patul propriu?
Sau cea peste mări și țări? De acolo cum mă vor aduce?
Viitorul mai are ceva din trecut?
Vor mai fi morți ca mine?
O să mă laude preotul, că am fost și eu om.
Înainte de execuție, el și călăul lui purtară o discuție de o nesfârșită tandrețe. Îi spuse că era din nord.
Celălalt îi răspunse că avea și el rude acolo.
Unde anume?
Păi înspre Șomcuta Mare.
Hei, Șomcuta Mare.
Păi el făcuse acolo liceul.
Păi și ăstălalt făcuse liceul acolo.
În Șomcuta?
Chiar în Șomcuta.
Bine, dar eu mă trag din Vărai.
Și tatăl meu se trage din vărai.
Din văraiul de lângă Șomcuta?
Din singurul vărai care există. Din văraiul de lângă Șomcuta.
Ei, dar pe tatăl dumitale nu l-a fi chemând chiar pop?
Ba da, pe tata chiar îl cheamă pop și s-a născut chiar în vărai și are 73 de ani, deci s-a născut chiar în 1930.
Nu există doi să se fi născut în vărai în 1930 și să se numească pop.
Păi firește că nu, singurul pop născut în vărai în 1930 e tatăl meu.
Puțin probabil, ăla e tatăl meu.
O fi o greșeală.
Eu sunt născut în 1958 și numai un pop s-a născut în 58 în vărai cu numele meu.
Te-ai fi născut altă dată, pentru că din 58 numai eu sunt cu numele ăsta.
Dar eu m-am născut pe 27 martie.
Și eu m-am născut pe 27 martie.
Pe mine mama a vrut să mă lepede pe locul gol dintre vărai și Valea Morii.
Nu.
Să nu existe martori.
Nu, știu de la tatăl meu. Cel pe care voia să-l lepede eram eu. Și chiar pe locul gol dinspre Valea Morii voia să mă lepede. Știu asta bine.
Până dimineața mai sunt 3 ore. Ia zi-mi, să-i zic ceva lui taică tu de tine?
N-ai ce să-i zici. Nu-l cunoști. Tatăl meu locuiește în vărai la numărul 11.
Mare cum locui tatăl tău în vărai la numărul 11. Acolo locuiește tatăl meu. Și de fapt, ceasul spovedaniei s-a încheiat. Iar eu nu-mi fac decât meseria. Până la execuție mai ai tot atâta timp cât de la execuție încoace. Hai noroc că vine schimbul și eu doar cu atâta am putut să te ajut. Noapte bună în astea 3 ceasuri câte ți-au mai rămas. Trebuie să ajung și eu pe acasă. Somnul-i somn. Mâine vine altul la rând.
Pentru că ochii tăi sunt mari și nu privesc niciodată în lumea asta. Pentru asta te-am iubit atât de mult. Pentru că de la fereastra lor nu s-a uitat nimeni niciodată în lumea asta. Tu să fi fost numai un văl de ierburi plutitoare și eu să nu fi fost decât apa care te duce, te leagănă când luneci ca să nu te mai trezești. Eu să fi fost doar apa care te duce și când vine toamna și închide ușa veșteră a gurii tale, eu să te trag sub mal, să nu mai luneci când vine toamna peste alte ape, să fiu eu singura lacrimă cu care te mai plânge cineva, dar o lacrimă mare care să ducă odată cu sine și ochii celui ce te plângea.
Nu murisem bine în noaptea aceea. Îmi era în continuare cald și rău. canverile mătăhăloase și fierbinți, când nu puteam dormi măcar o clipă. Cât timp am fost plecat din încăperea de veche, m-am oprit la baie. M-am ușurat și m-am spălat ca tot omul, numai că de viață nu mai știam nimic, împăsat doar de transpirație. Voiam să mă asigur că 3 zile, când mai rămâneam printre ei, n-o să mirosa sudoare. N-aș fi crezut că odată ieșit, n-o să mai am poftă să mă întorc, pentru că dacă nici în leagănul ăla negru nu pot să nu transpiri, la cui răcoare să mai speri? Mă rog, vor rămâne cu dezamăgirea că n-au pe cine îngropa, dar și cu speranța că te-ai înălțat și că au și ei pe cineva sus care vorbește americanește și stă la taifas cu ei sus.
Ați ascultat Cei din urmă vor fi cei din urmă, scenariu radiofonic de Gavril Pinte după opera poetului Ioan S. Pop. Distribuția a fost următoarea: Anca Romeci, o femeie; Amalia Ciolan, altă femeie; Ion Haiduc, Mitru; Dana Știlean, Zoli; Valentin Popescu, Hans; Alin Panc, Mircea; Constantin Drăgănescu, Martorul; și Gavril Pinte, Ion, cu participarea poetului Ioan S. Pop. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Anca Romeci. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2012.